Es turpmākajās minūtēs sarunāšos ar jau bijušo Latvijas Futbola Federācijas prezidentu Kasparu Gorkšu. Vietā, kurā mēs šobrīd atrodamies, notika viena no iespējams ka pagrieziena punkta preses konferencēm pirms viņa ievēlēšanas Latvijas Futbola Federācijas prezidenta amatā. Sveiks, Kasparu!
Sveicināts!
Kā tev ir ar vārdu salikumu Latvijas Futbola Federācija? Šobrīd, kad to piemin, tev uzmetas skudriņas uz muguras vai riebums, kas tas ir šobrīd, ar kādām emocijām tu uztver to, kas tiek runāts un rakstīts par un ap Latvijas Futbola Federāciju, ka tu vairs neesi iesaistīts tās darbā tieši?
Es pieeju šim jautājumam ļoti praktiski. Es ar pastiprinātu uzmanību sekoju līdzi tiem procesiem, kurus izdevās uzsākt, un nemainās jau tā lieta, ka futbols tā vienmēr ir bijusi mana mīļā nodarba, un tā ir arī tas sporta veids, kuram es vienmēr pastiprinātu sekošu. Arī baudīšu savu viedokli, ja tas, kas notiek Futbola Federācijā, ir nepieņemams no manas ētikas prizmas skatoties vai no maniem kaut kādiem principiem.
Un tagad šķiet ar pēdējiem notikumiem un tas, kā tev tika palūgts aiziet no Futbola Federācijas, tomēr tev mundieri ir aptraipījis. Daudz cilvēku tev vairs neatceras, kā to labo futbola izlases kapteini, bet atceras, kā laikam neizdevušos federācijas vadītāju. Kā tu uztver to?
Es neuztveru to, kā mundieri aptraipīšanu nevienā brīdī, jo tie cilvēki, kas manī redzēja šo pārmaiņu nesēju, kur ievēlēja man amatā, tie arī bija tie cilvēki, kuri man deva enerģiju strādāt katru dienu 14-15 stundas, lai pierādītu šo manu ideju vai man redzējumu pareizību un censties realizēt dzīvē tās ieceres, kuras es solīju. Es uzskatu, ka tas, ka pirmo reizi Futbola Federācijas laikā ir mūsu 100 tūkstoši lielai futbola kopienai izdevies piesaistīt valsts finansējumu infrastruktūras attīstībai reģionos. Tas, ka izdevās UEFA pierunāt rīkot U19 futzāla fināla turnīru Rīgā, notika kaut vai šī lielā konference UEFA Grow Rīgā, izdevās sadarbībā ar LU izveidot treneru apmācības programmu, un es domāju, ka tie ir panākumi. Un tas arī bija iemesls, kāpēc vajadzēja tādā pastiprinātā režīmā strādāt visu šo laiku, lai manā tā jau īsajā uzticētajā laikā spētu realizēt tās prioritātes, kuras man tajā brīdī likās būtiski. Šis laiks federācijā vispār bija piesātināts ar tādām varas cīņām, kur liela daļa savas enerģijas bija jāvieno virs tieši tam, lai atspēkotu un brīžiem pilnīgi smieklīgas apgalvojumus un pat puspatiesībām mēs to nevarētu nosaukt.
Kurā mašīnā tu brauc uz Daugavpili un tam līdzīgi?
Tad, kad tev stāsta kāds, ka tu ar privāto lidmašīnu pilnībā ar futbolu nesaistīti cilvēki stāsta, ka tu ar privāto lidmašīnu es lidojas, valsts gan atšķirās, uz kurām es esmu lidojas par Futbola Federācijas naudu, kas gan ir ļoti vienkārši pārbaudāms fakts, un es nešaubos, ka šā brīža Futbola Federācijas vadība tos noteikti būtu publicējusi, ja šādi pierādījumi būtu. Tad tev sanāk tā ikdiena sadalās divās daļās. Viena daļa ir šie lielie virsraksti, skaļie virsraksti, un otra ir šī Futbola Federācijas iekšienas sakārtošana. Un tieši Futbola Federācijas iekšienas sakārtošanā šīs 19. Gada jūlijas, ja es nemaldos, tas bija tas pagrieziena punkts, kur fundamentāli nostiprinājās tas viedoklis, ka bez tādas kārtīgas sakārtošanas, līnijas novilkšanas, par nekādu attīstību mēs nevaram runāt. Jo, ja mēs ejam runāt par valsts finansējumu un mēs nemaksājam nodokļus, ja mēs slēdzam līgumus ar fiktīvu līgumu pazīmēm ar saviem radiniekiem, tā nav reputācija, ar kuru būtu viegli iegūt kaut kādu uzticamību valsts pašvaldību līmenī.
Tu paguji kaut ko no tiem, sauksim to, tās lietas īstajos vārdos mēsliem saslaucīt un kaut ko piekārtot tajā nekārtīgajā istabā, vai tomēr laiks bija pārāk mazs līdz brīdim, kad tev atstādināja no amata kongresā?
Bija jāatrod, vai šo mērķi nerealizācija ir kompetences trūkums, vai arī tas ir apzināts nevēlēšanās rezultāts. Pēc šī jūlija jau uzņemoties arī šīs ikdienas funkcijas, tad mazliet izkristalizējās to pārmetumu iemesls vai sakne, kuri visu šo manu prezidentūras laiku tā kā tika adresēta manā virzienā.
Un noslēgumā 2020. Gada aprīlis vēlēšanu kongresu, vai tu mēģinās vēlreiz?
Jebkurai cīņai ir jāsaprot iemesls, kāpēc tu cīnies. Lai kaut ko pierādītu kādam, vai lai tu cīnies vienkārši, lai apslāpētu kaut kādas savas emocijas, katrai cīņai ir jābūt skaidrībai, kāpēc tu dari. Vai es varētu nodzīvot kā, piemēram, ir nodzīvojis tas pats Vadims iepriekšējo pusotru gadu, vienkārši čakarējot visu, ko var sačakarēt. Es domāju, ka tā noteikti nav mana ambīcija. Es negribu darīt kaut ko, vienkārši cīnoties par kaut ko, īsti pat vairs neizprotot, kas ir šis mērķis.
Bet ja nu tu pēkšņi atrodi to mērķi līdz aprīlim?
Kategoriski mēs zinām, ka izslēgt neko mēs nevaram. Sports un futbols tas paliks man liela ikdienas sastāvdaļa. Vai tas būs lokālākā līmenī, kur mums ir jārūpējas par, lai mēs runātu par veselīgu sabiedrību, jebkurā sporta veidā mums ir jārūpējās par to, lai katra šīs sabiedrības šūniņa ir veselīga, lai viņi ir.
Nu, runātu joprojām kā prezidents, bet paldies tev par šo sarunu, Kaspar, un paldies arī par laiku, ko pavadīja Futbola federācijas prezidenta amatā. Tas noteikti bija interesants tevi, interesants arī žurnālistiem, medijiem, arī mediju patērētājiem noteikti nebija garlaicīgi, un paldies arī par to.
Es, jā, būtu ļoti interesanti, ja kādu mācību iestādu mēģinātu replicēt to pieredzes daudzumu un apjomu dažādību, kur man izdevās apgūt šī pusotra gada laikā. Kā jau teicu, šis man personīgi bija ļoti interesants laiks šajā avantūrā vai piedzīvojumā. Es iesaistījos tikai aiz savas mīlestības pret futbolu. Futbols vienmēr licies kaut kas stipri vairāk kā vienkārši sporta veids. Ir visu iekļaujošs un tieši tāpēc viņš ir pievilcīgs, ka tajā var iesaistīties jebkura profila speciālisti. Un mums tieši būtu jārūpējās par to, lai futbolam pievērstos pēc iespējas plašāku profesionāļu lokus.